Obrazovni program. Riznica znanja.
Na početku emisije pozdravljamo naše vjerne slušaoce. One koji su povremeno sa nama, podsjećamo da Riznicu znanja otvaramo svakog radnog dana baš u ovo vrijeme. Vašoj pažnji preporučujemo temu iz pedagogije koja će posebno biti interesantna za roditelje. Ovaj put govorit ćemo o konfliktima u porodici. Svjedoci smo da se pojedini roditelji često svađaju u prisustvu djece. Međutim, te porodične tenzije su zastrašujuće za dječje glavice. Uz pomoć stručnjaka saznaćemo šta su konflikti, kako nastaju i kako utiču na najmlađe članove porodice. U rubrici u kojoj ponovo čitamo nekada davno pročitana djela, danas ćemo se podsjetiti na književni opus francuskog književnika François Mauriaca, dobitnika Nobelove nagrade za književnost. Želimo vam prijatne trenutke uz Radio Republike Srpske i emisiju Riznica znanja.
Riznica znanja.
Rasprave, verbalni sukobi, konflikti uopšte su sastavni dio života. To je neizbježna pojava koja ne zaobilazi ni djecu, ni omladinu, ni odrasle. Konflikte često doživljavamo na poslu, na ulici, u društvu, pa i u porodici. Odrasli ljudi hladnom glavom uvijek mogu da pronađu rješenja za neugodne situacije, ali kako konflikti utiču na naše najmlađe? Većina roditelja ima povremene nesuglasice koje mogu dovesti do svađe. Međutim, mame i tate trebalo bi da znaju da će učestale porodične tenzije pred djecom imati dugotrajan uticaj na njihovo emocionalno zdravlje, kao i na neke odluke koje će donositi kasnije u životu. Zato je važno da se ne svađamo pred djecom. Predlažemo vam da poslušate doktora Nenada Suzića, profesora na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, koji govori o konfliktima u porodici.
Vrlo često smo svjedoci konflikata u životu i ti konflikti ne zaobilaze ni malu djecu, ni mlade, ni odrasle. Dakle, kad razmišljamo o konfliktima, onda postoje neke stvari koje nismo do sad uspjeli da promislimo. Jedna autorica koja se zove Wendy Grant napisala je knjigu How to Solve the Conflict, How to Turn the Conflict into Cooperation. Dakle, kako razriješiti konflikte i kako ih preobratiti u kooperaciju. I jednu od stvari koju sam tamo pročitao i koja je za mene bila potpuno nova spoznaja, a sad želim da je podijelim s vama i vašim i našim slušalcima, je ideja koju ona iznijela, odnosno teza, da se niko ne može naljutiti dok sam ne donese odluku o tome. Mi često to radimo subliminalno, podsvjesno, nesvjesno. Znači, ako se neko ljuti na nekoga, on je prvo odlučio da to uradi. I uradit će to u onom trenutku kada njegova svijest dozvoli da emocije probiju ispred kognicije. Jer u racionalnom kontekstu znate, ono, odljutimo se, prođe, onda se možda čak i žao nam je, ljutimo na sebe, što smo dozvolili da nam probije emocije, da se naljutimo. Dakle, kad su konflikti u pitanju, emocije često prate konflikt. One su te koje, kaže jedan Paul Ekman, zajedno sa Richiem Davidsonom su istraživali i došli su do zaključka da se naše emocije probiju 15 i dio sekunde u kogniciju prije nego što, što ih možemo obraditi. To znači da praktično mi imamo problem da li ćemo zaustaviti taj impuls koji nam je subliminalno ili podsvjesno prošao do svijesti. Na taj način konflikt je uvijek vezan sa traumom. Odnosno, konflikti najčešće izazivaju negativne, mogu biti i pozitivne, ali u pravilu izazivaju negativne reakcije u odnosu na ono što mi želimo postići. Tako da trauma prati konflikte. I sad, trauma ima, pored ostalog, i takozvani ciklični karakter. Evo sad konkretno, uzmemo ovu porodicu. Otac dolazi u kuću pod nekim utiskom s posla ili izvana i priča o konfliktu koji mu se desio na poslu, recimo, ili negdje u okruženju. I to dijete sluša u kući. Otac nije svjestan da tom svojom pričom on konflikt koji je za njega samo verbalno pražnjenje dobija desetostruku ili stostruku snagu kod djeteta. Jer otac je stup, otac je orijentir za dijete, najčešće i majka naravno, ali i otac pored toga. Dakle, roditelji kad iznose priču o konfliktu već prave ciklični karakter, a kamoli u situaciji kada se desi konflikt između roditelja koji oni ne kriju od djece. Dakle, to je nešto što je vrlo često u našim porodicama. Mi nismo ni svjesni da konflikte ne bi smjeli iznositi pred djecom. I zato ona stara priča filmska, dođi u kuhinju da ti nešto kažem. To je nešto što bi stvarno trebalo praktikovati. Zašto? Zato što djeca ne mogu razumjeti konflikt. Oni ne shvataju da to nije kraj svijeta, da će taj konflikt između roditelja biti razriješen ili da je to što otac priča samo verbalno pražnjenje u odnosu na ono što mu se desilo i da on praktično posle toga neće tome pridavati veliki značaj, ali u djetetu ostaje to kao trauma koju nosi. I taj ciklični karakter traume ima svojstvo da ostavlja traga na djeci. On često pokosi dječju motivaciju, psihu i tako dalje i zarobi ga u konfliktu. Neki ljudi su, recimo, skloni na taj način da akumuliraju odnos prema društvu i okolini u vidu nepravde. I često konflikt sa stvarnošću prikazuju kao svoj usvojeni odnos prema toj stvarnosti kao nepravdi. A mi znamo, stvarnost je prepuna nepravdi. Nepravda je to što ljudi ne mogu da se zaposle ako su završili fakultet ili završili školu. Ne mogu da se zaposle ako hoće da rade. Hoće da rade vrijedno i pošteno, ali ne mogu, nema posla. Dakle, to je već nepravda. Pa je nepravda ovo, pa nepravda ono i tako dalje. I sad, ta nepravda kad se unese u kuću i kad se o njoj priča, ona izaziva određene traumatske probleme kod djece. Često roditelji su toliko opterećeni nepravdom da ne mogu da je anticipiraju na nekom opštem nivou, nego je moraju pretvoriti u konkretno. I tu opštu nepravdu koja se dešava u društvu, koja je inače svojstvo na savremenom svijetu, ne samo kod nas, nego čitavoj Europi, Americi, bilo gdje, tu nepravdu koju ljudi uočavaju, svjesno ili nesvjesno, oni sad prenose, konkretiziraju i sad kriv je komšija. Mora biti konkretno. Znate ono da komšiji crkne krava. Otprilike i onda djeca ne mogu da anticipiraju sav taj odnos, čak koji često ni roditelji nisu anticipirali. I na taj način govorimo o toj traumatskoj, cikličnoj situaciji koja često pokosi dijete ili ga uhvati u neki vrtlog koji ga kasnije polako akumulira i taloži i tako nataložena trauma praktično proizvede određeni odnos djeteta prema stvarnosti i tako dalje. Tako se podsvjesno ili latentno dešava da Dijete ima, na primjer, neiskazani konflikt prema stvarnosti, recimo konflikt prema drugom učeniku ili prema drugom djetetu koje je uspješnije od njega ili prema nastavniku ili čak kasnije prema roditelju. Najčešće taj konflikt prema roditelju je u fazi kad dijete želi odbaciti autoritet. To je već u prvoj fazi ranog puberteta, ali kasnije kad je faza adolescencije, onda se prvo što se odbacuje autoritet. I to počinje vrlo rano. Recimo u porodici, kad malo beba se naljuti, ona će prvo da šutne mamu. Zašto da je udari? Zato što zna da tako može da isprazni agresiju i da će najmanje biti kažen. On ide ventilom najmanjeg otpora. Znači, ventil koji najlakše popušta je mama. I zna da će mama da mu oprosti prva. I sad mama shvata, jao, ne voli me. Ma nije ne voli, najviše te voli, baš zato. Dakle, to kako se trauma prazni kod djece, to bi roditelji trebali znati. To je nešto što roditelji često ne znaju i često krivo shvataju. Krivo shvataju da je to pražnjenje traume zapravo vezano za konflikt kod djece i dobro bi bilo da i roditelji, a i nastavnici znaju koji su izvori komplikata. Izvori komplikata mogu biti različite. Recimo, slika o sebi. Svi, pa i mala djeca, imaju određenu sliku o sebi. Gordon William Allport kaže da postoje tri slike o sebi. Realno ja, to je ono ja koje ja zovem neumiveno ja. Drugo je ono socijalno ja koje mi našminkamo i prikazujemo okolo. I treće je, kako kaže Allport, idealno ja. To je ono ja koje želimo ostvariti. Ono ja koje treniramo, koje učimo, koje obrazujemo i tako dalje. E sad vidite, ako dijete ima problem da svoje idealno ja prenosi u stvarnost, tako što to samo maniristički prikazuje, onda će imati konflikt sa stvarnošću. Recimo, ako dijete zamišlja da je izvrstan košarkaš ili balerina ili fudbaler, a nije, onda će ga ta stvarnost usresti i stvorit će se konflikt. Dakle, to je jedan od vrlo čestih izvora konflikata. Zato bi bilo poželjno da dajemo djetetu što bliže sliku realnosti, ali da uvijek malo podržimo taj idealni da trenira, da uči, da popravlja svoje realno ja. Drugi izvor konflikata mogu biti i potrebe djeteta. Djeca imaju potrebu da se prikažu drugima u nekom svjetlu, na primjer, s obzirom na svoje potrebe. Da se prikažu pred drugima kao moćni. I djeca imaju potrebu da imaju moć kao i odrasli. Vrlo često taj moć, da li će me slušati? Da li će prihvatiti moje prijedloge? Da li ću u igri moći sudjelovati na način da koji ja želim. To je moć. A onda osim toga, dijete ima potrebu za postignuće. On ima potrebu da postigne, da želi, da ostvari ciljeve, da zabilježi dobar školski uspjeh na kraju krajeva, odnosno da postigne dobre rezultate u ovom minulom. Dakle, gledano s te strane, to su druge potrebe. I treće su potrebe za pripadanjem i ljubavi. Djeca se uvijek pitaju da li će me voljeti, da li će biti prihvaćen, da li će biti od drugih podržan i tako dalje. Ta vrst pripadanja i ljubavi trebala bi da bude vrlo često osnov našeg konflikta, odnosno osnov razrješavanja konflikta. Gledano s te strane, mi imamo dakle i potrebe kao izvor konflikata. I te potrebe su često takve da kada ih posmatramo kao izvor konflikata, dobro je da ih znamo. Evo, recimo, ovo što sam malo prinaveo, potrebe za moći, potrebe za pripadanjem i ljubavlju i potrebe za postignućem, to su potrebe po Mariju, još objašnjene još 1938. godine. I one su sjajno objašnjene i toliko su jednostavno objašnjene da ne treba veliko znanje da bismo mi to imali. Još jedna bolja klasifikacija potreba nastala je poslije po Maslovu, gdje on stavlja u hijerarhiju potreba. Prvo su, kažemo, fiziološke potrebe, to je disanje, hrana i tako dalje, pa onda potrebe za sigurnošću, pa pripadanje i ljubav, pa onda potrebe za samopoštovanje i potrebe za samoaktualizaciju. I svaka od njih je uslovljena onim donjim, nižim nivou. Gledano s te strane, potrebe su vrlo često izvori konflikata. Evo, na primjer, mi imamo situaciju da možemo vidjeti svakodnevno u našem okruženju već godinama, da ljudi potrebe iz više razine suprotstavljaju potrebama iz niže razine, odnosno obrnuto. Naime, evo recimo, kad neko osvoji političku vlast, umjesto sad da obnaša to kao samoaktualizaciju i samopoštovanje, da se tu dokaže da je obavljao tu vlast za potrebe naroda, one niže potrebe za sigurnost se zadovoljava tako što se okrene zgrtanju novca, da bi stekao što više akumulirao i da bude siguran da neće i biti izložen gladi, žeđi i ne znam čemu i tako dalje, bezbednosti, pa onda to ide i do toga da neki ljudi, ja znam recimo neke koji bivše političare koji su stekli takvu moć i novac da ih i dalje voza neki džipi, da neki ljudi idu sa njima koji ih čuvaju i tako dalje. Niko ih više ni zanimljuju da bi ih neko napao, ali oni dalje furaju taj film o sebi. Dakle, mi imamo poremećeni sistem potreba i to je izraz konflikata. Ono se jako lako vidi. Jako se lako vidi kad je neko u konfliktu sa stvarnošću. To se vidi. Vidi se i kod odrasli i kod djece. I dobro je znati o potrebama i izvoru konflikata i tako dalje. Osim toga, kao izvor konflikata su i ciljevi ljudi. Vrlo često su, može isti cilj biti konflikt, izvor konflikta. Recimo, djeca trče kad cilju i ko prvi stigne dobiti nagradu. Znači, tu je konflikt, sasvim normalna stvar. U ovom slučaju je pozitivan konflikt, jer će onda trenirati da bude bolji. Ali, postoji negativni konflikt. Čak i nastava u kojoj neko se prvi javi, bit će nagrađen ocjena i konfliktna. Možemo li to postaviti da ne bude konfliktno? Pogledajte jednu situaciju. Nastavnik je napisao atmosferske padavine na tabli i sad je obradio i izložio to nakon 25-30 minuta i pita djecu šta smo danas radili. I na velikim slovima piše na tabli atmosferske padavine. I samo glupce ne znati odgovor. I zamislite sad dijete koje se obe ruke propinje na prste nogu da odgovori na pitanje šta smo danas radili. Šta ono demonstrira? Ne znanje, nego pokornost i poslušnost. Ono zapravo izaziva konflikt onog drugog djeteta koje to neće da digne ruku. Djete koje drži do sebe do dostojanstva, ono neće da digne ruku. A onoga ko se tako takmiči da dobije visoku ocenu i koji biva nagrađen, ono na neki način prezire ili izbjegava. Dolazi u konflikt. Dakle, izvori konflikata su neobično široki i dobro je znati za njih. I dobro je znati koji su sve to. Kad govorimo, dakle, o ciljevima, isti cilj, biti bolji, biti uspješniji, ostvariti ovo ili ono, može biti postavljen konfliktno i bez konflikta. Zato je staro olimpijsko pravilo, važno je sudjelovati. Mnogo važnije nego pobijediti. To je jako teško ide. Mi to znamo reći, ali je teško ostvariti da ljudi shvate da je divno sudjelovati u nekom sportu. Zato imamo, postoji rekreacija, znači rekreacija za razliku od sporta, odnosno nastava fizičkog vaspitanja koja obezbeđuje i sport i rekreaciju. I dalje izvor konflikata su obrani mehanizmi ljudi. Vi ste upoznati, vjerojatno vam je poznato, Freud je najviše o tome pisao, a poslije njega su mnogi pisali o identifikaciji, sublimaciji, projekciji, racionalizaciji i drugim odbranbenim mehanizmima. Ti mehanizmi su često stvarni, zaista izvor konflikata. A recimo, ako se dijete identifikuje sa nekim svojim idolom, na primjer tamo Jackie Chanom ili nekim iz borilačkih sportova, ono će pred razredom pokušati da nogom ugasi struju na šalteru i ostane otisak njegovog stopala, a često strada šalter, ni kriv, ni dužan, odnosno prekidač za struju. I u tom slučaju ono je zapravo u konfliktu sa realnošću. Ono zapravo ima potrebu da se prikaže podsvjesno projekciju, ima jednu projekciju, da se identifikuje identifikaciju. Dakle, radi više podsvjesnih mehanizama odjednom. Ono se identifikuje sa nekim svojim junakom, projektuje se ulogu borilačkih sportova, odnosno nekog borca, hoće da pokaže kako je on dovoljno sposoban da ga drugi ne diraju i on to demonstrira pred razredom i naravno dolazi do problema da onda nastaju i konflikti zašto je to napravio i tako dalje i tako dalje. I često nastavnik nastupa potpuno sa nerazumijevanjem smatra da je on to napravio zato što želi da nanese štetu školu. Ne, on je želio samo da sliku o sebi podigne na jedan visoki, viši nivo i da prikaže drugima kako on to vlada nekim potezom iz karatea koji će njemu omogućiti da se u slici o sebi prikaže, odnosno da taj podsvesni mehanizam je djelovao na njega, da on prikaže se prema drugim. Dakle, identifikacija, sublimacija, racionalizacija, projekcija, to su sve mehanizmi koje mi trebamo razumjeti. I ti mehanizmi su često takvi da često i roditelji griješe odnosno na svoje dijete, jer i oni sami rade te mehanizme. Recimo, ako je grožđe visoko, da ga ne možemo dohvatiti, onda se to zove kiselo grožđe. To je jedan od modela racionalizacije. Iako ono divno, tamo grozda zreo i sve, ali recimo da je kiselo. Slična stvar roditelji rade prema svoje djeci. Kad vide da djeca ne mogu ostvariti nešto, onda prave kiselo grožđe. S druge strane, rade i suprotne stvari. Pa kažu ovako, ako ja nisam mogao uspjeti to i to, onda će dijete biti. To što su obe lijeve njemu bile za fudbal i dijete, to on to ne uočava. Vrlo često opterećuju prave omču oko vrata vlastitom djetetu, zahvaljujući svojoj vlastitoj identifikaciji, projekciji i tako dalje. Dakle, to su izvori konflikata.
Poštovani slušaoci, ovdje nije kraj priče o konfliktima. Doktora Nenada Suzića, profesora na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, i naredne sedmice slušajte u Riznici znanja, a on će ponovo govoriti o ovoj temi. Tačnije saznaćemo najbolji način kako da riješimo neizbježne konflikte.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Među redovima nekada davno pročitanih knjiga ponekad se skrivaju nova značenja koja otkrivamo ponovnim iščitavanjima neke priče, drame, romana. U današnjoj rubrici Stare knjige nova iščitavanja čitamo odlomke iz dijela francuskog književnika François Mauriaca, dobitnika Nobelove nagrade za književnost.
Stare knjige, nova iščitavanja. Nobelovci, 1952. godina. François Mauriac. Sudbine, tajanstvo porodice Frontenac, Genitrix, poljubac gubavcu. Genitrix. Taj krvavi zamotuljak što ga je odnijela babica postao bi živo biće. Kakvo bi bilo njegovo lice? Sva u groznici, Matilda je u svom srcu ugledala djetinji lik koji nije bio sličan ni jednom od onih koje je ona znala. Lice ne baš naročito lijepo i čak pomalo slabašno, sa onom biljegom koju i sama ima u lijevom uglu usana. Ja bih ostajala u mraku kraj njene postelje sve dok ne bi prošao brzi voz koji bi je često uplašio. To carstvo u koje bi se ona povukla sa ovom malom djevojčicom ne bi bilo od ovog svijeta. Oni koji je mrze ne bi mogli da je u njemu proganjaju. A sad, evo njena klonula glava u koju navire krv, ne može više da se oslobodi nesnosnog, nerješivog pitanja koje je muči. Zna li Bog kakva bi biljka nikla iz ovog mrtvog zametka? Zna li Bog kakve bi bile ove oči koje nisu zasjale? Zar se u smrti ne nađu ponovo milijarde bića koja su postojala u nekom ranijem životu? Ali ovdje Matildina misao klonu.
Francuski književnik François Mauriac rođen je u Bordeauxu 1885. godine. Prvi veći uspjeh u književnosti postigao je zbirkom pjesama Sklopljene ruke. Između dva svjetska rata piše romane Ženitrix, Pustinje ljubavi, Tereza Dekeru, Sudbine, Zmijski splet i druge. Mauriac je jedan od onih poznatih romansijera koji su vrsni poznavaoci ljudske psihe i nadahnuti slikar istinske atmosfere svog vremena. Mada je vaspitan u katoličkom duhu i mada je bio veoma pobožan, François Mauriac u svojim djelima, pa čak i u vjerskim spisima, ispoljava individualnost i nezavisnost mišljenja koje su i katolički krugovi oštro kritikovali. U Drugom svjetskom ratu podržao je francuski pokret otpora. Objavio je pod pseudonimom Forez crnu svesku, spis u kome izražava vjeru u čovjeka, slobodu i pravdu. Mauriac je objavio i svoj dnevnik, nekoliko eseja, a nije zanemarivao ni poeziju. Pisao je i drame. Nobelovu nagradu dobio je 1952. godine.
Poljubac gubavcu. Strašnog li dana, Žana Peluera odjednom ponovo spopade sav nekadašnji stid. Iako je povorka išla uz brujanje zvona, njegovom izvrsnom lovačkom uhu nije promakla ni jedna sažaljiva riječ gomile. Čuo je kako jedan mladić šapuće: kakva šteta! Djevojke koje su se uspentrale na stolice prskale bi u smijeh. Između oltara i graje gomile, on se povodio i grčevito stezao kadifu na naslonu za molitvu. Nije gledao, ali je osjećao kraj sebe kako trepti tajanstveno tijelo jedne žene. Sveštenik je čitao i čitao. Ah, kad njegovom govoru ne bi bilo kraja. Ali sunce, išaravši svjetlim koturićima stare kamene ploče, klonit će se zapadu, a onda će nastati carstvo noći otkrovenja. Ona je izgledala kao zaspala mučenica. Kosa slijepljena na čelu, kao pred smrt. Činila je još sitnim njeno lice preplašenog djeteta. Ruke prekrštene na nevinim grudima stezale su izbledjelu amajliju i osvećene novčiće slikom svetaca. Trebalo je izljubiti njene noge, dohvatiti ovo nježno tijelo, odnijeti ga odmah na pučinu i ne budeći je, predati ga neoskvrnjenim pjenušavim valima.
U obrazloženju za Nobelovu nagradu ističe se da se tom dodjelom odaje priznanje za prodornu analizu duše i umjetničku snagu kojom je ovaj pisac tumačio ljudski život. Romani François Mauriaca oslobođeni su napora otkrivanja raznih apsurdnih situacija među likovima i događajima, kao i stvarnih i nestvarnih sartrovskih egzistencijalističkih pitanja smisla i besmisla čovjekova postojanja. Ali to ne znači površnost ni u stvaranju fabule, ni u stilskom postupku, u svakom od Mauriacovih dijela koja su značajan dio svjetske književnosti 20. vijeka.
Sudbine. Mi vjerujemo da je neko biće iščezlo iz našeg života. Zapečaćujemo njegovu uspomenu nadgrobnom pločom bez natpisa, predajemo ga zaboravu, vraćamo se, oslobođena srca, u naše bitisanje prije njegovog dolaska, sve je kao da ono nikad nije postojalo. Ali ne zavisi od nas brisanje i jednog traga. Otisci čovjeka na čovjeku su vječni i nijedna sudbina nije nikad nekažnjeno prošla kroz našu sudbinu. Upravo je njegova majka govorila tako, njegova pobožna majka. Ah, najzad je shvatio zašto njihova zajednička vjera nije između njih stvorila nikakvu vezu. Prezirao je ovu religiju starih žena koja nije zadirala u srce. Zbir propisa, polisa osiguranja protiv pakla, čiju ni jednu odredbu Elizabeta uz velika nastojanja nije htjela da prekrši, bijedna briga da se uvijek imaju čisti računi sa beskonačnim cjepidlačkim bićem, kao što se imaju čisti računi sa poreskom upravom. Da li je mogao smatrati da je sve to više nego slamka pred tim pomamnim naletom visoke plime? Ona je mucala. Živjela sam da sabirala brojke, sabirala. I iznenada, pošto joj se pogled ukrstio sa Pjerovim, ona prostenja. Stidim se pred tobom. Kad bi znao kako se stidim.
Morijak je u romanima nastojao često da bude izvan opisanog predjela, udaljen od događaja i lika, ali tako da je uvijek upoznat sa svim, da sve analizira i podređuje logici sve stvaraoca. Kao dijete nakon očeve smrti bio je pod okriljem majčine ljubavi na građanskom imanju. U atmosferi opisanoj u romanu Tajanstvo porodice Frontenac, objavljenom 1933. godine. Zato je to najličniji i najpoetičniji Morijakov roman, čija je ljepota u maestralnoj svedenosti na esencijalno. Piščeva majka udovica uticala je na stvaranje likova snažnih, nezavisnih, žustrih majki i u ostalim romanima, ali sinovi takvih majki ostajali su mekušci, djeca zauvijek, osjećali nedostatak ljubavi. Kao i sam književnik, ovi junaci ne prestaju da se sjećaju djetinjstva koje prožima svaki dio njihove ličnosti.
Tajanstvo porodice Frontenac. Iv se još smijao idući niz Elisejska polja. Ne usiljenim i hučnim smijehom, već od sveg srca. Tako da su se prolaznici okretali. Malo prije toga je otkucalo podne, a stepeništem na stanici Orsay penjao se u svitanje. Ovo nekoliko sati bilo mu je dovoljno da iscrpe radost zbog ponovnog viđenja koje je već 3 mjeseca iščekivao i da ponovo nađe sebe lutajući ulicama. Veselo raspoloženje još ga je držalo na toj klupi na Rond-Point, na koju se svalio umornih nogu nego da je dotle došao pješice čak iz svojih pustara. Osjećao je samo neku iscrpljenost. Nikada mu predmet njegove ljubavi nije izgledao toliko dostojan podsmijeha. Odbačen iz njegova života, izgažen, isprljan, propao. Iv se uvlačio u sebe, usredsređivao na ono mučenje u praznom.
Riznica znanja.
Ljubitelji znanja, polako smo došli do kraja još jedne emisije Riznica znanja. Ponovni sastanak zakazujemo već za sutra, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada, Dragan Bojić i Igor Marić. Tekstove čitali Slobodanka Vujanić, Olga Korać i Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.